να είστε όλοι γεροί και δυνατοί, γιατί όπως είπαμε μένουμε όρθιοι, μένουμε δυνατοί. Έχουμε δώσει ήδη μια μεγάλη μάχη ως εκπαιδευτική όλο το προηγούμενο διάστημα να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας με όλα τα μέσα και έχουμε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις να δώσουμε με καλούς όρους και τις μάχες του επόμενου διαστήματος. Τώρα χωρίς να διακόψω τον ερμό της σκέψης του Δημήτρη, και να πω επίσης ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια τέτοια σύσκεψη, σε μια προσπάθεια των σωματείων να μένουν όρθια και να δίνουν τη μάχη κάτω από όλες τις συνθήκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι καταφέρνουμε και βρισκόμαστε έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτά τα μέσα, συζητάμε, κουβεντιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις και είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Τώρα δεν θέλω να διακόψω τον ερμό του Δημήτρη, που μπήκε στα ζητήματα του περιεχομένου του νομοσχεδίου. Θα κάνω όμως τρία σύντομα σχόλια, που νομίζω ότι έχει μια σημασία να τα κρατήσουμε, όσον αφορά και το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό. Είπε και ο Δημήτρης πριν, και θα πω και στα συγκεκριμένα σημεία, επεκτείνοντας λίγο την κουβέντα που άνοιξε ο Δημήτρης. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος που έρχεται. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Εν μέσω πανδημίας, με κλειστά σχολεία, με αδυναμία των σωματείων να κάνουν διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις. Όχι τόσο γιατί από τη δική μας πλευρά διατηρούμε κάποιες αυταπάτες για τον περίφημο κοινωνικό διάλογο να ακούσει το Υπουργείο τις προτάσεις μας. Ξέρουμε καλά και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα τα προηγούμενα χρόνια που τι τις κάνουν τις προτάσεις μας. Τις προτάσεις μας, αν θέλετε, τις έχουν. Είναι περισσότερο αποκαλυπτικό γιατί φαίνεται με αυτόν τον τρόπο ότι εγώ δεν και καλά θα συνεχίσω την πολιτική μου χωρίς να παίρνω υπόψη τίποτα. Αποδομεί οι συνάδελφοι και ορισμένα ιδεολογήματα, ορισμένα επιχειρήματα που παίξανε τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία. Ότι τώρα πρέπει να υπάρχει συνένεση, ότι τώρα πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη να βγούμε από τα δύσκολα. Η Υπουργός Παιδείας ήταν ξεκάθαρη. Και αυτό είναι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το κράτος έχει συνέχεια, η κυβερνητική πολιτική συνεχίζεται. Με απλά λόγια, δηλαδή, μας λέει ότι και εν μέσω πανδημίας και μετά, όχι απλά δεν θα κάνουν βήμα πίσω από την ένταση της επίθεσης στα εργασιακά, στα μορφωτικά δικαιώματα. Αντιθέτως, και αυτό είναι το κρίσιμο για μας, και μέτρα που πριν την πανδημία είχαν σχεδιάσει θα επιταχύνουν την υλοποίησή τους και θα επιδιώξουν να παγιώσουν για τη ζωή των εργαζομένων, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, όλης της εργατικής τάξης, μέτρα που ψηφίστηκαν μέσα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εν μέσω της πανδημίας και φυσικά θα επιδιώξουν, και αυτό είναι φανερό, να βάλουν στον πάγο συνδικαλιστικά δικαιώματα, ελευθερίες, που και αυτό δεν είναι για υποτίμηση. Άρα λοιπόν είναι και αποκαλυπτικό, αποκαλυπτικός ο τρόπος. Σε σχέση με το ίδιο το νομοσχέδιο καθεαυτό, δύο γενικά σχόλια μάλλον. Η εκτίμησή μας είναι και η γνώμη μας, και αυτό έχει αποδείξει και η εμπειρία, ότι η ολοκληρωμένη και εφόλιστη ύλη αντιπαράθεση και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και συνολικά με την αντιεκπαιδευτική, αν το πούμε έτσι, πολιτική, προϋποθέτει για να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο από τους εργαζόμενους να κάνεις μια σωστή εκτίμηση και ανάλυση των στοχεύσεων που έχει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τι νόμος είναι, σε ποιο έδαφος έρχεται, τι στοχεύσεις έχει. Μόνο έτσι, κατά τη γνώμη μας, μπορούν να διαμορφώνονται και οι προϋποθέσεις μέσα με το συνδικαλιστικό κίνημα, τα σωματεία, τα συνδικάτα στον κλάδο, να αποκτούν μέσα από την πάλη τους αντοχή, ενότητα, να είναι πραγματικά επικίνδυνα για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και όχι να παίζουν άλλου είδους παιχνίδια. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι το νομοσχέδιο αυτό τι είναι? Είναι ένας κρίκος, ένας ακόμα κρίκος σε μια πάρα πολύ μακριά αλυσίδα αναδιαρθρώσεων, αστικών, καπιταλιστικών, μπορούμε να τους ονομάσουμε όπως θέλουμε, αυτό είναι το περιεχόμενό τους, στο σχολείο, στην εκπαίδευση, στην κατεύθυνση μιας πιο άμεσης, πιο στενής σύνδεσης του σχολείου με τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, της προετοιμασίας, της γαλούχησης του εργαζόμενου που έχει ανάγκη η οικονομία και στο επίπεδο των ικανοτήτων, δεξιοτήτων όπως λένε, αλλά και στο κομμάτι το ιδεολογικό. Αυτό λοιπόν το στόχο έχει το νομοσχέδιο. Ο βασικός πυρήνας του, επειδή έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση το λέω αυτό, ο βασικός πυρήνας του βασίζεται στις κατευθύνσεις, στις οδηγίες των διάφορων οργανισμών όλων των προηγούμενων χρόνων για την παιδεία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, των κατευθύνσεων των απαιτήσεων του ΣΕΒ. Από αυτά τα ντοκουμέντα μέσα αντιγραφική η σημερινή κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη. Έχει σημασία να δώσουμε 2-3 παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2008 στην έκθεσή του για την παιδεία έβαζε 4 βασικές τέσσερις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2020. Η πρώτη ήταν η διαβίου μάθηση και η κινητικότητα των μαθητευομένων. Αυτό έρχεται να υπηρετήσει με έναν τρόπο αυτό που είπε και ο Δημήτρης. Το όριο ηλικίας στα επάλληλα στα 17 και η κινητικότητα σε άλλες δομές. Αυτό είχε έρθει να υλοποιήσει και η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης με τη λεγόμενη μαθητεία και το έτος μαθητείας. Μιλούσε τότε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα αποτελεσμάτων και παροχών. Δηλαδή να υπάρχει μια σύνδεση παροχών, δαπανών, προσωπικού με τα αποτελέσματα. Δείτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Εδώ κολλάει και η αύξηση του αριθμού μαθητών και κατά προτεραιότητα κάλυψη κενών. Δηλαδή μπαίνει με μια λογική και στην εκπαίδευση λογική κόστους-οφέλους, όπως έχουμε στην υγεία και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Μιλούσε για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Είναι αυτό που σε όλους τους τόνους επαναλαμβάνει ο Υπουργός Παιδείας για τα soft skills και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος, ενσωματωμένες στο DNA του, για να μπορεί να τα αποκρίνεται σε μια σύνθετη και μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Δηλαδή να είναι ενσωματωμένο στο DNA του ότι δεν θα ζω με δικαιώματα, ότι θα πρέπει να υποτάσσουμε στις απαιτήσεις και πάει λέγοντας, να μην σας κουράζω. Μιλούσε τότε για ενίσχυση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιχειρηματικότητας. Αυτό γίνεται μέσα από το νομοσχέδιο, όπου στα εργαστήρια δεξιοτήτων εντάσσεται άμεσα πια και ως αντικείμενο στο σχολείο. Αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα, οι λεγόμενες δεξιότητες. Η έμφαση στις δεξιότητες, που είναι σε όλα τα σημεία διαπνέει αυτό το νομοσχέδιο, δεν είναι κάτι καινούριο. Αφορά τις 8 βασικές ικανότητες της διαβίου μάθησης που ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έχει δώσει στη δημοσιότητα ΟΣΑ. Είναι αυτές οι κατευθύνσεις και αυτές οι δεξιότητες πάνω στις οποίες χτίστηκε για παράδειγμα το πρόγραμμα PISA, που κάθε χρόνο υλοποιείται και κάθε ανατακτά χρονικά διαστήματα υλοποιείται και πάνω εκεί βγαίνουν και ορισμένα συμπεράσματα για την πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος. Από το 1995 και επικαιροποιημένα το 2011 όσα είχε θέσει το ζήτημα της αυτονομίας, της μεγαλύτερης αυτονομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και όσον αφορά το προσωπικό και όσον αφορά το περιεχόμενο του σχολείου. Από το 1999 έως τώρα όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαιρέτως σοσιαλδημοκρατικές, φιλελεύθερες ή οτιδήποτε άλλο, ακριβώς κινούνταν σε αυτή την κατεύθυνση. Βήμα-βήμα δηλαδή υλοποιούσαν αυτή την πολιτική. Και ιδιαίτερα από το 2010 και μετά, τα χρόνια δηλαδή της κρίσης, αυτή η πολιτική και αυτές οι κατευθύνσεις, με τα μπρος και τα πίσω που πάντοτε έχουν οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, ενσωμάτωσαν μέσα τους και το στοιχείο των περικοπών, των δημοσιονομικών περιορισμών, της εξοικονόμησης προσωπικού, των συγχωνεύσεων, των σχολικών μονάδων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σε αυτό. Άρα λοιπόν και αυτό το νομοσχέδιο κινείται σε αυτές τις ράγες. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση από διάφορες πλευρές που προσπαθούν να εξοραίσουν αυτό το περιεχόμενο και να προσδώσουν στο νομοσχέδιο ένα χαρακτήρα απλά νεοφιλελεύθερο, νεοσυντηρητικό, πιστοδρομικό, απομονώνοντας πλευρές του και αποκρύπτοντας την ουσία. Κυρίως από πολιτικές δυνάμεις, από κόμματα και συνδικαλιστικούς φορείς που αποδέχονται τον πυρήνα του σημερινού σχολείου και θέλουν να παίζουν στο δίπολο πρόοδο συντήρηση. Αλλά δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν αντιμετωπίσεις τους στόχους που έχει αυτός ο νόμος, που επιδιώκουν να γίνει νόμος, θα πέσεις σε μεγάλο λάθος. Φυσικά, δηλαδή δεν μπορείς να απομονώσεις ορισμένες πλευρές. Φυσικά υπάρχουν ζητήματα που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να δώσει και το δικό της στίγμα. Ας πούμε στο κομμάτι της διαγωγής, της επαναφοράς των απουσιών, όπως είχε κάνει πριν και με το ζήτημα της σημαίας, να στηθούν δηλαδή ορισμένα δίπολα πρόοδο συντήρηση και να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση από τον κύριο στόχο, από την κύρια στόχευση. Από τον δρόμο δηλαδή που ακολουθεί και ακολουθείται και από αυτό το νόμο. Αποδεικνύεται, και κλείνω με αυτό και θα μπω στα συγκεκριμένα σημεία, ότι πράγματι αυτό που είπε και η Ραμαίος ισχύει, το κράτος και η πολιτική έχει συνέχεια. Κάθε κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιεί και χτίζει πάνω στο αντιεκπαιδευτικό, στο αντιλαϊκό πλειοστάσιο που παραλαμβάνει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι κάνει και η σημερινή κυβέρνηση, μια βαθιά αντιλαϊκή και προσανατολισμένη κυβέρνηση στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, διατηρεί το πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης και το επεκτείνει. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα τρία εμβληματικά μέτωπα, τα τρία βασικά ζητήματα, στο πούμε έτσι, που άνοιξαν τα προηγούμενα χρόνια στον κλάδο, και γύρω από αυτά δημιουργήθηκαν και κινητοποιήσεις. Όπως για παράδειγμα ο νόμος Γαβρόβλου για το Λύκειο, που αυτός διατηρείται. που πάνω σε αυτόν αναπτύχθηκαν διεκδικήσεις και αγώνες. Ο νόμος 4589 για τους αναπληρωτές, που είπε και ο Δημήτρης, και οι διατάξεις για την αξιολόγηση, που ήδη σήμερα υπάρχουν πάνω από 77 εκπαιδευτικά σωματεία που ζητούν την απόστρεψή τους και την απεργία αποχή, αυτά τα τρία εμβληματικά ζητήματα διατηρούνται άθικτα και στο συγκεκριμένο νόμο. Συμπερασματικά λοιπόν, ο αγώνας που δίνουμε για να μην ψηφιστεί αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο είναι αγώνας συνολικά για να καταργηθεί το αντιεκπαιδευτικό οπλοστάσιο, είναι αγώνας που θέτει στο επίκεντρο τα δικαιώματα των παιδιών στη μόρφωση και θέτει και στο επίκεντρο και ένα ακόμα ζήτημα, γιατί προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, ότι ήδη πληρώσαμε πολλά και ως εργαζόμενοι, ήδη το δημόσιο σχολείο πλήρωσε πολλά, δεν μπορεί να πληρώσει περισσότερα. Από αυτή την άποψη, πιο συγκεκριμένα για διατάξεις που επιβεβαιώνουν αυτή την κατεύθυνση. Είπε ο Δημήτρης για το Λύκειο και για τα ΕΠΑΛ. Δεν θα επαναληφθώ. Μέσα στο νόμο υπάρχει αύξηση, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αφορά και την πρωτοβάθμια, όσοι συνάδελφοι είναι εδώ θα το καταλάβουν, αλλά και τη δευτεροβάθμια. Προχωράει στην αύξηση του ανώτατου ορίου μαθητών ανά τμήμα, στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Από 22 παιδιά που είναι σήμερα, σε 24 συν 10%, δηλαδή στα 26 παιδιά ανά τμήμα. Ταυτόχρονα, και εδώ είναι το κρίσιμο, για πρώτη φορά εισάγεται και ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για να υπάρχει τμήμα, τα 20 παιδιά. Δηλαδή, στην ουσία, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, δεν θα υπάρχει τμήμα σε νηπιαγωγείο και δημοτικό κάτω από 20 παιδιά. Αυτό, ταυτόχρονα για τη δευτεροβάθμια, τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό μαθητών τον αφήνει σε υπουργικές αποφάσεις. Αυτό ίσως αποδειχτεί πολύ πιο επικίνδυνο, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό παιδείας ως ακορντεόν να διαμορφώνει τους όρους και τον αριθμό μαθητών. Αποτέλεσμα άμεσο από Σεπτέμβρη αυτής της διάταξης, εάν ψηφιστεί, θα είναι καταρχήν οι μαζικές συγχωνεύσεις τμήματων σε όλη την Ελλάδα και σχολείων, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών από σχολείο σε σχολείο, είτε όμορα είτε ευρύτερα, σε μεγαλύτερη ακτίνα. Θα έχουμε μετακινήσεις εκπαιδευτικών, απολύσεις δεκάδων εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και φυσικά ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στα ίδια τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, στους όρους που γίνεται το μάθημα. Θα χειροτερεύσει δηλαδή, θα δυσκολευτεί η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να παρεμβαίνει σε όλα τα παιδιά. Και ειδικά στη δευτεροβάθμια, αν αυτό συνδυαστεί με τη συγχώνευση των ομάδων προσανατολισμού και με την κατεύθυνση περιορισμού των ολιγομελών, φτιάχνεται ένα πακετάκι που από Σεπτέμβρη δίνει το συμπέρασμα ότι θα πάμε σε μια γενικευμένη, μεγαλύτερη ή μικρότερη μείωση και τμήματων και προσλήψεων. Και βέβαια εδώ υπάρχει και το υποκριτικό της όλης ιστορίας, γιατί δύο μήνες τώρα μας μιλούν για κοινωνική αποστασιοποίηση, να μην έρχεται κοντά ο ένας τον άλλον να πάρουμε μέτρα, και αντί αυτό το πράγμα, αντί να νομοθετήσει τη μείωση αριθμού αυτό, την αυξάνει. Είναι τραγικό. Ένα δεύτερο ζήτημα που σχετίζεται και με το δημοτικό αλλά και με το γυμνάσιο αφορά αντιπαιδαγωγικές, αντιεπιστημονικές παρεμβάσεις στο ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου. Στα ίδια τα αναλυτικά προγράμματα και στα μαθήματα. Εισάγονται τα αγγλικά στον νηπιαγωγείο, στη λογική, όπως λέγαμε και πριν, στις τέσσερις κατευθύνσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΣΑ για την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Κάτι τέτοιο θεωρούμε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό, γιατί εισάγεται σε μια ηλικία όπου ακόμα δεν έχει κατακτηθεί, αυτό είναι κατανοητό, η μητρική γλώσσα στα παιδιά. Και είναι και υποκριτικό ότι λέει ότι θέλω να δώσω τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν, ας το πούμε, από μικρή ηλικία πρόσβαση στην αγγλική γλώσσα, την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των νηπιαγωγείων, ένας μεγάλος αριθμός, δεν πληρεί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις και τις υποδομές να γίνεται μάθημα. Και όχι μόνο αυτό, δεν ενισχύει και την ξένη γλώσσα με όρους και προϋποθέσεις, ώστε όλα τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από το δημόσιο σχολείο τη γλώσσα, να παίρνουν πιστοποίηση και να μην τρέχουν στα φροντιστήρια, στις επόμενες τάξεις, που θα ήταν και το πιο εφικτό, το πιο λογικό. Μέσα από τα λεγόμενα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπως θα διαβάσατε και στο νομοσχέδιο, κινούνται βήμα-βήμα στη λογική της απαξίωσης και της υποβάθμισης της γενικής παιδείας. Υποκαθιστούν, πειράζουν, δημιουργούν πρόβλημα ακόμα και στον ίδιο το σκοπό της εκπαίδευσης. Αντικαθιστούν δηλαδή, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που αναφέραμε και πριν, το σκοπό και το νόημα της γενικής παιδείας για όλα τα παιδιά από την κατάκτηση δεξιοτήτων, αντί να γίνεται το αντίστροφο. Γιατί εμείς δεν είμαστε ενάντια στο να κατακτώνται ικανότητες μέσα από το σχολείο, ακόμα και το να εισάγονται θεματικές και αντικείμενα που αφορούν προβληματισμούς των νέων ανθρώπων, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε αντιπαράθεση, απαξιώνοντας τη γενική παιδεία. Αντί δηλαδή να υλοποιήσει ένα πάγιο αίτημα για αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, γιατί εμείς δεν είμαστε από αυτούς που υπερασπιζόμαστε το αναλυτικό πρόγραμμα, αντί να πετάξει, να αλλάξει, να το πω έτσι, τα σχολικά εγχειρίδια που ιδιαίτερα στο δημοτικό καλλιεργούν τη λογική του μαθηματικά των περίπου ή τη γλώσσα μέσα από τη διδασκαλία συνταγών μαγειρικής, αντί δηλαδή να ανατρέψει πράγματα που έχουν απορριφθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα, στην ουσία τι κάνει, ενισχύει όλα αυτά τα στοιχεία που δημιουργούν τα προβλήματα μέσα στην εκπαίδευση. Οι νέες θεματικές, που και για μας δεν είναι αδιάφορο, δηλαδή δεν μας είναι αδιάφορο να υπάρχει, ας πούμε, σεξουαλική αγωγή στο σχολείο ή η πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Δεν είναι αντικείμενα τα οποία μας είναι ξένοτε, πρέπει να είναι εκτός του σχολείου, πρέπει να είναι μέσα. Αυτά μπορούν να ενταχθούν μέσα στα αντικείμενα, μπορούν να διδαχθούν μέσα στις τάξεις και πολύ περισσότερο είναι, δεν μας δίνει εμπιστοσύνη, ας το πούμε έτσι, η κυβέρνηση, γιατί δεν παίρνει κανένα μέτρο στο να διαμορφώσει στα σχολεία όρους και προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να κάνει καλύτερο εκπαιδευτικό στη δουλειά του. Σχολικά εργαστήρια, υποδομές, τέτοιες που θα μπορείς πραγματικά να αναπτύξεις και άλλα πράγματα να κάνεις το μάθημα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Εκτιμούμε και θεωρούμε ότι δεν θα πέσουμε έξω ότι μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, γιατί αυτό είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης, ανοίγει ένας δρόμος επικίνδυνος να μπουν μέσα στο σχολείο διάφοροι φορείς από μη κυβερνητικές οργανώσεις μέχρι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, άσχετοι με την εκπαιδευτική διαδικασία, που θα αναλαμβάνουν τη διδασκαλία ή τη συμβολή της διδασκαλίας αυτών των αντικειμένων. Αυτή η εμπειρία υπάρχει και τώρα σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις μέσα στον νόμο που υποβαθμίζουν παραπέρα το ρόλο και την παιδαγωγική ευθύνη του εκπαιδευτικού, μετατρέποντάς τους σε ένα πολυεργαλείο, αντί να εισαχθούν, για παράδειγμα, να θεσμοθετηθούν νέες δομές υποστήριξης του σχολείου, πέρα και, ή δίπλα ή και πέρα από τα ΚΕΣΥ που σήμερα είναι φορτωμένα με 1.200 πράγματα, αντί να προσληφθούν ψυχολόγοι κοινωνική λειτουργή, τι εισάγεται? Ένας αμφίβολος παιδαγωγικός θεσμός, όπως αυτός του εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης, δύο εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολική μονάδα, που θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν με τους μαθητές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι θα, μέσα από μια ταχύρυθμη επιμόρφωση, ένας εκπαιδευτικός θα μπορεί να γίνεται ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά αυτό θεωρούμε ότι είναι και απαξιωτικό, ότι είναι υπονομευτικό για το ρόλο μας, γιατί ο κάθε εκπαιδευτικός είναι εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης. Ο δάσκαλος της τάξης, για παράδειγμα, ένας δάσκαλος που έχει μια τάξη με 20-25 παιδιά, που έχει διαμορφώσει μια πολύπλευρη, πολυσύνθετη παιδαγωγική σχέση μαζί τους, είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης που μπορεί να αγγίξει και ευαίσθητα ζητήματα να χειριστεί. Δεν μπορεί αυτή η σχέση να υποκατασταθεί από έναν εκπαιδευτικό που θα έρχεται σε επαφή με 100 παιδιά. Είπε ο Δημήτρης για τα ζητήματα του Λυκείου, για τα ζητήματα των ΕΠΑΛ. Μπαίνουν αντί να λυθεί μία και έξω το ζήτημα των χιλιάδων κενών, που ιδιαίτερα στα νησιά και στο νησί σας το βιώνετε κάθε χρόνο με τους χιλιάδες αναπληρωτές, αντί να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ζήτημα με τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αντί να καταργηθεί ο νόμος Γαβρόβουλη που απαξιώνει την προϋπηρεσία, αντί έστω να πάρθουν ορισμένα μέτρα για τη στήριξη της διαβίωσης του αναπληρωτή, στη στέγαση, στη σύντηση, στη μετακίνησή του, που τα βάζει από την τσέπη του και στην ουσία πληρώνει τη θητεία του, γιατί είναι θητεία για ορισμένους συναδέλφους η μετακίνηση από νησί σε νησί, από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας. Αντί λοιπόν να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί, τι γίνεται? Ό, του θαύματος, τιμωρητικές διατάξεις με διετή και τριετή αποκλεισμό των αναπληρωτών. Και όχι μόνο αυτό, διατάξεις μέσα στον νόμο που θα τις βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, στη συγκρότηση τμήματων, στην κατανομή των γενών και η αιρετή στα ΠΙΣΠΕ και στα ΠΙΣΔΕ, όπου υπάρχει κατά προτεραιότητα κάλυψη των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων, κατά προτεραιότητα κάλυψη των κοινών στα ΣΜΕΑΕ, στα ειδικά σχολεία, που αυτό υπονοεί, το λέει ρητά, ότι θα παραμένουν με τη βούλα του κράτους χιλιάδες κενά που δεν θα εμπίπτουν στις διατάξεις της προτεραιότητας ακάλυπτα. Δηλαδή, καθώς οι ανάγκες μπαίνουν σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες. Και ο εκπαιδευτικός ο αναγκαίος πρέπει να υπάρχει σε ένα τμήμα ένταξης, στην παράλληλη στήριξη. Στα υπόλοιπα μαθήματα που κατά τη γνώμη μας το σχολείο δεν μπορεί να τα διαχωρίζει, εκεί αυτά θα μπαίνουν στο ζύγι. Και θα καθορίζεται το αν θα καλύπτονται από το κάθε φορά το ταμείο, τους προσανατολισμούς, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και δεν είναι κάτι θεωρητικό, θα το βρούμε μπροστά μας όταν θα πάμε να συγκροτήσουμε τα τμήματα από το Σεπτέμβρη. Επιπλέον ενισχύεται η τάση διαφοροποίησης, κατηγοριοποίησης των σχολείων, διαχωρισμού και σύγκρισης. Τη δημιουργία σχολείων πολλαπλών ταχυτήτων είναι χαρακτηριστικές και αποκαλυπτικές οι διατάξεις για τα πρότυπα και πειραματικά. Στην ουσία γίνεται το κυνήγι, ας το πούμε, της αριστείας, ο υπέρτατος σκοπός της εκπαίδευσης, και αντί να μπαίνει ο στόχος το ανέβασμα συνολικά του επίπεδου σε όλη την εκπαίδευση, ισότιμα και ενιαία για όλα τα παιδιά. Στα πλαίσια, αυτό υπηρετούν όλο το πλαίσιο των διατάξεων για τα πειραματικά, όπου παρενθετικά λέω ότι αυτές οι διατάξεις θα είναι ο οδηγός για την χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων, των παιδαγωγικών συνθήκων και στα υπόλοιπα σχολεία. Πολύ περισσότερο τώρα που στις ομάδες σχολείων που δημιουργούνται, στα πλαίσια της αξιολόγησης, τα πρότυπα σχολεία θα παίζουν ειδικό ρόλο στη διάχυση καλών πρακτικών. Και όσον αφορά το κομμάτι, το εκπαιδευτικό, τα προγράμματα, την αξιολόγηση. Άρα λοιπόν αναβαθμίζεται ο ρόλος αυτών των σχολείων. Και ανοίγει ο δρόμος φυσικά για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και συνολικότερα στα σχολεία. Ταυτόχρονα στα πλαίσια της διαφοροποίησης, της κατηγοριοποίησης, της δημιουργίας σχολείων πολλών ταχυτήτων, εδώ εμείς θέτουμε και εδώ καρδινό μας κολλάει και η διάταξη που υπάρχει για τους πρότυπους εσωτερικούς κανονισμούς που θα διαμορφώνω, τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό και τους εσωτερικούς κανονισμούς που θα οφείλει να φτιάχνει κάθε σχολείο. Εσωτερικοί κανονισμοί, οι οποίοι με έναν αυστηρό τρόπο και οριοθετημένο θα εμπλέκουν την τοπική διοίκηση ακόμα και σε ζητήματα του περιεχομένου του σχολείου, το σύλλογο γονέων ακόμα και σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του σχολείου, στην ουσία και δείτε την περίοδο της πανδημίας, πώς προσπάθησαν να λύσουν εντός εισαγωγικών προβλήματα με έλλειψη υποδομές, μέσα τεχνολογικά κτλ. Στο Δήμο το βάρος, στο διευθυντή του σχολείου να επιλέξει ποιος μαθητής θα πάρει και ποιος όχι. Θα είναι δηλαδή αυτό το πλαίσιο, να το πούμε έτσι, του εσωτερικού κανονισμού, που θα διευκολύνει όλη αυτή τη λογική της χορηγίας, της αναζήτησης χρηματοδότη κτλ. Η χορηγία είναι στο DNA δηλαδή αυτού του σχολείου που φτιάχνουν. Χορηγία, και καταλαβαίνετε όταν μιλάμε για χορηγία. Από τη μία δηλαδή να φοροαπαλλάσσεται η μεγάλη επιχείρηση, να της δίνονται κίνητρα να απολύει, να εφαρμόζει εκπεριτροπή σε εργασία, να μεγαλώνει την κερδοφορία της, και από την άλλη να έρχεται να δίνει ένα απαρχαιωμένο PC που της περισσεύει από τα εργαφεία της σε ένα σχολείο και να βγαίνει και ως μεγάλος ευεργέτης. Αυτή είναι η χορηγία. Φυσικά ανοίγει το δρόμο και για αρνητικές εξελίξεις στα πανεπιστήμια, να μην επεκταθώ σε αυτό, και φυσικά επαναφέρει τα ζητήματα διαγωγής αποβολών, σε ποιο, και η κριτική μας είναι στο λόγο για τον οποίο τα μεταφέρει, δηλαδή να ενισχύσει την πειθαρχία υποτίθεται στο σχολείο. Το υπαρκτό πρόβλημα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, που αφορά τη συμμετοχή, τη σχέση του μαθητή με το σχολείο, το υπαρκτό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τιμωρητικές διατάξεις, αφορά τον πυρήνα του σχολείου, το DNA του σχολείου, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί μια οικονομία και μια κοινωνία που έχει στο DNA της τον ανταγωνισμό, που από πολύ πολύ μικρή ηλικία οθεί τους μαθητές, τους νέους ανθρώπους στη λογική του ανταγωνισμού, του φάε το διπλανό σου για να επιβιώσεις, να έρχεται αυτό το σχολείο και να κουνάει το χέρι στους νέους ανθρώπους. Τέλος, για να μην σας κουράζω, οι διατάξεις για την αξιολόγηση είναι το επιστέγασμα, είναι η κορονίδα αυτού του νομοσχεδίου, ακριβώς γιατί επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς η αξιολόγηση δεν έρχεται για να επιλύσει, να λύσει πρακτικά προβλήματα του σχολείου. Ακριβώς έρχεται να ελέγξει την εφαρμογή αυτών των κατευθύνσεων, έρχεται να φορτώσει τις ευθύνες του κράτους και της κυβέρνησης στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Στην αξιολόγηση, μόνο ένα σχόλιο, διατηρείται όλος ο πυρήνας 45-89 του ΣΥΡΙΖΑ, 45-47 του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρείται όλη η λογική και τα βήματα της αυτοαξιολόγησης σε αυτό το νόμο. Ξαναγράφεται δηλαδή και επεκτείνεται αυτός ο νόμος, και επιπλέον προστίθενται ορισμένα ζητήματα. Τα αναφέρω εντάχει. Το πρώτο ζήτημα που προστίθεται είναι η δημοσιοποίηση του προγραμματισμού που θα γίνεται από κάθε σχολική μονάδα στην αρχή του χρόνου, στην ιστοσελίδα του σχολείου. Δηλαδή, ο προγραμματισμός που θα γίνεται κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη του ΠΕΚΕΣ, του Διευθυντή Εκπαίδευσης, του Δήμου και των ευθυνών που θα σου ρίχνουν, θα δημοσιεύεται ολόκληρος στην ιστοσελίδα του σχολείου. Αυτό απευθείας δημιουργεί σύγκριση και ανταγωνισμό ανάμεσα στα σχολεία. Εμπλέκεται η ΑΔΙΠΔΕ, η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης ποιότητας πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας, στην αξιολόγηση ως εξωτερικός αξιολογητής, που αυτό δεν υπήρχε. Στις ιστοσελίδες του ΠΕΚΕΣ, κάθε ΠΕΚΕΣ, θα αναρτώνται οι συνολικές εκθέσεις αξιολόγησης για τα σχολεία ευθύνης. Όπως είπα και πριν, αποκτούν ειδικό ρόλο στις ομάδες σχολείων τα πρότυπα σχολεία, ως φορείς διάχυσης καλών πρακτικών. Δίνεται κίνητρο στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μέσα στις ομάδες δράσης που προβλέπονται το προηγούμενο νομοσχέδιο με βεβαιώσεις συμμετοχών, ομάδες δράσης που θα αφορούν υλοποίηση θεματικών ενοτήτων που θα προγραμματίζονται από την αρχή της χρονιάς. Όλη η διαδικασία, όπως είπα και πριν, τελικά δεν έρχεται να αντιμετωπίσει υπαρκτά ζητήματα. Διαμορφώνει ένα ολόκληρο πλέγμα με διαρκή συνεδριάσεις, ένα ασφικτικό πλέγμα στη δουλειά του εκπαιδευτικού, που θα έρθει να φορτώσει όλα τα προβλήματα. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που αξιολογήθηκε, κάτω από τη βάση πήρε και εν μέσω πανδημίας και πριν. Δεν εμπιστευόμαστε σε καμία περίπτωση αυτούς που έχουν φτάσει στο σχολείο σε αυτά τα χάλια, αυτούς που έχουν φτάσει στη δική μας τη δουλειά, τη ζωή, σε αυτούς τους όρους, ότι είναι αυτοί που μπορούν μέσα από την αξιολόγηση να βελτιώσουν το σχολείο. Κλείνω με μόνο μία κουβέντα. Η απόρριψη του νομοσχεδίου αυτού, η απόρριψη του σχολείου που μας ετοιμάζουν, αν το θέλετε έτσι, το μεγάλο όχι που πρέπει να πούμε αυτές τις μέρες οργανωμένα, συλλογικά, αποφασιστικά, με όλα τα μέσα, με κινητοποίησεις, με απεργιακούς αγώνες για να μην περάσει αυτό το μέτρο, αυτά τα μέτρα, πρέπει ταυτόχρονα, γιατί δεν είμαστε από αυτούς του, δεν είμαστε αυτοί που είμαστε όχι σε όλα και αρνητές των πάντων, όχι, αυτό πρέπει να συνδυαστεί με ένα πολύ μεγάλο ναι. Ένα ναι που πρέπει να δώσει το εκπαιδευτικό κίνημα και εσείς όμως ο κλάδος, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές, ένα μεγάλο ναι στη διεκδίκηση των άμεσων αναγκών που έχει σήμερα το σχολείο, που απαιτούνται σήμερα να ικανοποιηθούν. Είπε και ο Δημήτρης αρκετά, με τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών, τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Αυτό είναι το μεγάλο ναι που εμείς λέμε. Ένα μεγάλο ναι που έχει να κάνει με να φέρουμε στο επίκεντρο το τι σχολείο εμείς διεκδικούμε, ποιο είναι αυτό το σχολείο που πραγματικά μπορεί να καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, των μαθητών μας, ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σχολείο, σύγχρονης γενικής παιδείας για όλα τα παιδιά, που δεν θα χωρίζει τους μαθητές σε καλούς και κακούς, που δεν θα υψώνει ταξικούς φραγμούς. Ένα μεγάλο ναι στον αγώνα που θα αμφισβητήσει τελικά την κοινωνία και την οικονομία που έχει φτιάξει αυτό το σχολείο. Γιατί, συνάδελφοι και συναδέλφες, μόνο αν προσανατολίσουμε και τις διεκδικήσεις μας σε ριζικές ανατροπές απέναντι σε αυτή την πολιτική που με τη μία ή την άλλη εκδοχή συνεχώς χειροτερεύει τη ζωή μας, τότε υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχουμε νίκες, να έχουμε κατακτήσεις, να μπορούμε να στεκόμαστε όρθιοι και να παλέψουμε, έτσι κλείνοντας, όχι τον ορατό εχθρό, αλλά τον ορατό, τον εχθρό, τον ιό αυτού του συστήματος που διαλύει ζωές, εργασιακά δικαιώματα, χτυπά, τσακίζει τη μόρφωση των παιδιών μας για να υπηρετήσει τελικά τα συμφέροντα μιας κούφτας εκμεταλλευτών, παρασίτων που κυριολεκτικά ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους για να κερδοφορούν στις πλάτες μας. Νομίζουμε ότι προς τα εκεί πρέπει να βαδίσουμε και έχουμε, θεωρούμε, τις προϋποθέσεις να δώσουμε καλά αυτή τη μάχη το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ και χίλια συγγνώμη αν κούρασα ή αν ξέφυγα από το χρόνο που είχετε.